E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Suntem din nou la emisiune în direct, la emisiunea cunoscută de dumneavoastră cu genericul Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre secretele familiei fericite, însă nu vrem să spunem că avem noi o cheie a succesului în această direcție, ci credem că împreună putem forma o listă completă și sau mai completă, mai lungă a acestor secrete care să ne ajute în viața de familie. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, căruia îi spunem bun revenit.
Mulțumesc!
Așa, după cum ați amintit de mai multe ori la emisiunea noastră, nu există o cheie pe care noi să o oferim tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri și cum folosesc această...
Un buton magic.
Exact, un buton magic. Imediat totul să se rezolve de la sine. Însă, cred că fiecare familie are metoda pe care a găsit-o cea mai eficientă, personală, unică, am putea spune, care funcționează în familia respectivă și care în momentele de criză ajută foarte, foarte mult. De aceea m-am gândit că ar trebui să abordăm această temă și să îi lăsăm pe ascultători și pe telespectatori să ne spună unde sau cum au găsit modalitatea de a ieși din criză și ce anume a adus ceva nou, frumos și oarecum o forță în familia ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Numărul de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră este 0314 378 379. Sper că l-am spus bine, nu l-am mai rostit de mult. Da, însă am găsit câteva idei pe care aș vrea să le dezbatem. Așa, după cum au fost scrise de către un specialist, Bruce Feiler, în cartea Secretele familiilor fericite. Și mi s-au părut câteva foarte interesante, aș vrea să le discutăm. Mergeți împreună la diverse evenimente și jucați-vă. Acest psiholog spune că nu este sau nu mai este la fel de extraordinară doar masa aceea împreună cu familia, ci pe lângă aceasta trebuie să existe un joc, ceva de în care să fie implicați toți. De ce avem nevoie de joc? Acum, extrapolând oarecum, fiindcă uneori s-ar putea să nu ne regăsim dispuși sau capabili sau pregătiți să interacționăm în...
Da, așa este. Uneori, adică într-o bună parte a vieții noastre nu am face nimic altceva decât să ne jucăm și nu trebuie nimeni să ne spună aveți grijă că astăzi nu v-ați jucat destul. Nu o să fiți destul de fericiți că nu v-ați jucat destul astăzi. Deci, pe de o parte, predispoziția noastră este să ne gândim că jocul este doar ceva care vine spontan și că nu te poți bucura de el dacă ți se spune că trebuie să te joci. Da. Cred că aceasta este caracteristica vârstelor mici. Oamenilor mari li se spune că e nevoie să se joace. Acum, sigur, cuvântul nu are exact aceeași definiție pentru niște copii de 3 sau de 7 ani și pentru niște adulți de 37. Da. Dacă ni se spune că e nevoie, nu trebuie să așteptăm să ne cuprindă așa un entuziasm instinctiv de a ne juca. Și înseamnă că sunt niște mecanisme de care, în mod conștient, putem uza, pe care le putem folosi și care declanșează niște reacții emoționale, o reacție de sau o acțiune de atașament, poate vindecă niște răni, încarcă bateriile emoționale. din copilărie, cred că noi purtăm cu noi acest miraj al jocului, în care îți imaginezi că ești altceva decât ești.
Da.
Ziceam că faci lucruri pe care în realitate nu le poți face sau nimeni nu le poate face și totuși în joc ți le imaginezi și intri în atmosfera aceea magică așa, și trăiești și te... ai experiențe, fantezia, imaginația acționează, te legi de cei cu care te-ai jucat și acum țin minte cu cine mă jucam. Nu țin minte prea mult din lecțiile de la școală, deși eram printre cei buni. Țin minte și de acolo, nu?
De acolo vorbiți probabil acum.
Spun că la vârsta de adult nu ne mai vine de la sine. De aceea e necesară recomandarea aceasta să introducem în viața noastră cât mai des lucruri de felul acesta, lucruri care ne pun imaginația la lucru, care ne fac să ne simțim iarăși copii și care ne fac să lăsăm deoparte jocurile de putere, amintirile neplăcute, resentimentele, calculele, le lăsăm deoparte și după o jumătate de oră sau oră ne uităm unul la altul și zicem, uite ce fericiți putem noi să fim împreună, uite ce bine putem noi să ne simțim.
Este adevărat, ați amintit un lucru pe care îl aveam oarecum în gând și vreau să vă întreb această problemă.
Da.
Jocul de putere, credeți că nu există chiar din copilărie și nu se păstrează oarecum acest egoism până la urmă, această dorință de înălțare de sine, de valorizare?
Legată de joc, chiar în intermediul jocului
vrei să arăți cine e mai tare.
Da, da.
Și lucrul acesta se vede cu atât mai mult atunci când ești adult.
Da, e o problemă și la copii, în sfârșit, trece repede.
Pare o nevinovăție și până la urmă se arată personalitatea.
N-ar trebui ca în jocuri să continuăm disputele surde din viața de zi cu zi. Trebuie să ne detașăm puțin de noi înșine, să ne uităm cu puțin umor la noi înșine și să ne zicem, hai, nu lua așa în serios, e o joacă totuși.
Aici se vede dispoziția de a pierde, da?
Da, cum reacționezi atunci când pierzi,
exact.
Da.
Și uneori, pentru că deja ești adult, nu poți să accepti nici chiar la joc să pierzi.
Da, mai ales fie acela care în viața reală e obișnuit să aibă întotdeauna dreptate, să aibă ultimul cuvânt, lui nu-i convine să piardă și nu-i convine să piardă nici celui care în viața reală tot mereu pierde și acum să piardă și la joc. Ar trebui să ne gândim la jocuri care nu implică câștigători și perdanți. De exemplu, jocuri în care e vorba de echipe, nu câștigă nimeni individual, ci 2 câte 2 sau 3 câte 3 sau... și atunci e altceva, nu mai e ceva atât de personal, eventual poți să faci pereche cu cel cu care în viața reală ești un pic în competiție și e o schimbare, e o altă experiență.
Acolo să se sublinieze mai mult această competiție, să fii frustrat, poate că pierzi.
Da. Dacă ne dăm seama, e o lecție bună, ne dăm seama, aflăm în joc, aflăm despre noi înșine și despre alții, dar mai bine despre noi înșine, lucruri pe care ne place să le ascundem, să măturăm sub preș. Spiritul de competiție, iritarea de a pierde, recurgerea la șiretlicuri dincolo de cele permise. Nu că sunt jocuri în care, adică e normal în joc, nu trebuie să spui ce cărți ai, nu? Dar dacă dincolo de regulile jocului tu începi să păcălești,
da.
Asta spune ceva despre caracterul meu și probabil că nu o fac doar în joc, probabil că o fac și în viața reală.
Trebuie să vă întreb.
Da, poftim.
Voiam să vă mai întreb și dacă nu se strică relațiile. Iar, în primul rând, poate că nu te accepți pe tine pentru că ai pierdut și pentru că te simți în inferioritate. Apoi, s-ar putea strica relațiile, pentru că, da, așa cum spuneam, e jocul acela de putere care este în subconștient până la urmă. Și întrebarea care îmi revine chiar acum, pentru că ați amintit de cărți, este dacă un creștin trebuie să joace cărți, pentru că îmi imaginez că mulți oameni care ne ascultă și au o anumită percepție despre jocul de cărți vor reacționa și vor spune, oh, dar ne învață să jucăm cărți? Și trebuie să vă întreb spuneți ce...
Nu vă învăț, pentru că nici eu nu mai știu. Am știut în copilărie, dar acum nu mai știu. Nu pot să vă învăț.
Cum este cu jocul de cărți? De ce unii da, după cum ați observat, stimați ascultători și telespectatori, n-am venit aici cu cărțile de șoc. Da.
Nu,
trebuie
de
să ce
facem,
există concepția aceasta? Vai, nu trebuie să jucăm cărți?
Între jocurile care se fac pe bani, se fac cu o miză, absorb viața, devin mai importante decât viața, oamenii își pierd capul din cauza lor și o jumătate de oră, când și când, în care familia e știu eu, în jurul unei mese și învârt de la unul la altul niște pătrățele de hârtie să nu confundăm obiectul cu păcatul, adică nu e nimic păcătos în obiectul acela. Păcatul e atunci când devine o patimă, sau atunci când cineva crede că poate să păcălească viața reală și în loc să se ducă să muncească, își pune nădejdea că va câștiga la cărți sau acolo sunt probleme morale, dar să nu credem că...
Dar timpul pierdut?
Da, e și asta o întrebare. Dacă ne luăm, dacă în loc să ne ducem la școală sau la serviciu, stăm și jucăm cărți sau remi sau șac sau orice altceva, atunci e o problemă, nu? Dar dacă ne-am făcut treaba, ne-am făcut bine treaba, am ajutat și pe cei în nevoie și mai avem o jumătate de oră și vrem să ne relaxăm, să ne descărcăm puțin, vrem să interacționăm cu familia, cu copiii sau cu prietenii. Nu văd nimic condamnabil în aceasta. Deci la locul potrivit și măsura potrivită și cu spiritul potrivit. Acum, dacă cineva are rezerve, nu-l forțează nimeni.
Evident, găsește altă metodă de joc prin care familia este antrenată și se simte...
Doar să avem grijă că, cum să spun, dacă suntem așa la vânătoare de păcate și nu, să știți că păcatul e ca apa. Se strecoară și tot găsește un loc. Să nu credem că dacă am dat la o parte asta și cealaltă, am devenit sfinți depus pe peretele bisericii. Să fim mai modești puțin și mai realiști cu noi înșine.
Revin la întrebările anterioare legate de relație. Da. Dacă nu se pot strica relațiile, chiar atunci când vrei să fie bine pentru
cred
joc.
Că pentru că discutăm acum. Așa cum am spus, trebuie să fim atenți la noi înșine și să ne luăm pulsul, să zic așa. Și dacă odată e prea ridicat pulsul, să fac o glumă pe seama mea sau să mă retrag puțin, să spun, ciudat, se vede că n-am mai jucat de mult sau știu eu ce se vede, dar nu mă recunosc. Cred că mai degrabă mă duc să alerg prin pădure sau îmi dau seama că ceva nu e în regulă cu mine și nu sunt într-o atmosferă bună, o să mă gândesc la asta. Sau dacă observăm pe altul că este așa foarte tensionat și se luptă ca și când ar fi o miză de 1 miliard de euro, poate nu atunci, dar să găsim un moment potrivit când cu înțelepciune, fără ironii, fără înțepături, fără glume care nu... Direct să ne uităm în ochii persoanei și să-i spunem, m-a frapat un lucru, n-am spus nimic atunci, dar aș vrea să spun, a fost nefiresc să te angajezi în treaba asta cu așa patimă, cu așa gândește-te puțin la asta. Dacă vrei, hai să vorbim mai departe.
Aceasta arată ceva, nu e?
Sigur, de la început am zis că e un joc, dar destul de repede s-a văzut că nu e un joc. Ce înseamnă asta?
Da, iată.
Sunt lecții de viață. Sunt lecții de joc, viață. Ies la iveală lucruri care nu se văd. Ele sunt, dar nu se văd în viața reală. Pot să fie cunoscute și la noi și la alții.
De aceea am insistat.
Jocul poate să aibă și o valoare de diagnostic. În psihologie se folosesc foarte mult jocurile și psihologii de fapt urmăresc altceva decât pare.
Prin jocul pare respectiv.
Pare că urmărește jocul respectiv. Ei știu ce să urmărească și fac descoperiri foarte interesante. Știu că și în Biblie avem lucruri de felul ăsta.
E vorba despre un joc într-o familie?
Păi, când, de exemplu, da, sunt din nefericire lucrurile care îmi vin în minte, sunt episoade foarte sângeroase, așa că nu știu dacă să vorbesc despre ele sau nu. E un episod de când eram așa tânăr, copil mai mare, m-a tulburat extraordinar de mult. Când e un început de război civil în Iuda, în Israel, pe vremea lui David și a lui Saul.
Da.
Și capitanii sau comandanții spun să facă tinerii aceștia un fel de duel sportiv sau nu știu cum.
Da. Zice să se, îl traduceți acum.
Da. Și zice că așa că 10 sau 12 de fiecare parte au făcut așa, au stat față în față. Și au început duelul, dar în realitate s-au omorât toți unii pe alții. Ceea ce a fost o manifestare îngrozitoare a stării de vrăjmășie irațională la care se ajunsese. Ceea ce părea a fi o joacă adolescentină s-a transformat într-un măcel care apoi n-a fost uitat multă vreme, pentru că lucrurile acestea creează resentimente, răzbunările.
Partea negativă a jocului. Iată,
da,
acum
părți pozitive. Adică, gândiți-vă că Domnul Hristos a folosit odată imaginea jocului spre sfârșitul vieții sale, atunci când lucrurile erau de fapt extraordinar de serioase. Și zice așa: v-am cântat de joc și n-ați jucat, n-ați dansat. V-am cântat de jale și n-ați jelit, n-ați plâns. Deci ilustrează o învățătură despre împietrirea inimii omenești care nu mai răspunde. Omul este atât de obsedat de interesele lui, de imaginea publică, de lucruri ascunse pe care trebuie să le tăinuiască, încât nu se mai relaxează niciodată și nu mai răspunde niciodată într-un mod spontan și natural la lucrurile care se întâmplă în jur și folosește imaginea jocului.
Ceea ce înseamnă că nu îl detestă, nu îl condamnă.
Din capul locului.
Da. Aș vrea să amintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct la această emisiune în care vorbim despre secretele familiei fericite. Care este secretul, dacă putem să-l spunem așa, însă secretele nu se spun, așa că haideți să formulez altfel întrebarea. Care este cheia? Ce vă caracterizează ca și familie atunci când aveți nevoie sau treceți prin momente de criză? Ce v-a ajutat și vă ajută pe dumneavoastră? Ați găsit ceva specific în familia dumneavoastră, ceva ce funcționează? Haideți să învățăm împreună aceste lucruri. 0314-378-379.
La primul telefon. Nu trebuie să fie toată emisiunea despre asta, dar sunt am auzit reproșuri în ocazia consilierii. Știți, unul dintre lucrurile care îi atrag pe tineri unul la altul este și spiritul vesel, un umor bun,
da,
fără ghimbi, fără răutate, da? Și după un timp am auzit reproșuri de felul ăsta. Erai așa vesel, erai pus pe șot, erai... Și acum nu mai ești deloc așa. Deci se resimte ca o pierdere. Acoperirea sau crisparea și îngroșarea suprafeței.
Bine, așa cum am mai discutat la emisiunea noastră, în perioada curteniei, a prieteniei, cumva grijile nu sunt aceleași.
E adevărat.
Și este numai normal că întotdeauna găsești ceva pozitiv, ceva frumos, o glumă bună, poate ai simțul acesta al umorului și îl evidențiezi mai mult decât atunci când ești împovărat.
Într-o măsură e spontan, într-o anumită măsură, și ce nu e spontan e căutat și e căutat cu mare drag și cu mare plăcere. Dar vine timpul în care trebuie să recunoaștem valoarea acestei dimensiuni a vieții noastre.
Să o redescoperim
și
să o cultivăm. Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Alo, ne auziți? Îmi cer scuze.
Da.
Motomotivator. Iată o altă... O altă cheie pentru a merge
asta.
Mai departe.
Și ce spune mai...
O familie de succes înseamnă ca membrii ei să aibă o destinație finală și un plan ca să ajungă împreună acolo. De aceea, un motto sau o sugestie ar fi mergem mai departe, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. Iată, cred că fiecare familie poate să-și găsească niște cuvinte, n-aș spune...
Da, cred că e mai mult decât, un pic mai mult decât atât. Fără îndoială e de folos să avem niște expresii așa care sunt oarecum specifice, care poate reflectă o anumită experiență de viață, cunoscută de noi, trăită de noi împreună și pe care le-am repetat în anumite împrejurări și devin o marcă distinctivă a familiei noastre. E de mare folos lucrul acesta, pentru că sunt un fel de... Atunci când le folosești, e un fel de a afirma aceștia suntem noi, aceasta este familia noastră, avem istoria asta, avem viitorul acesta. Atunci când evoci asemenea lucruri sau modul în care ne strigăm unul pe altul, adesea soții și soțiile își aleg niște nume care unul pentru altul, care nu sunt numele oficiale din cartea de identitate. Și atunci când le folosești, aceste nume evocă împrejurările în care s-a ajuns la numele acelea, împrejurările în care numele acelea au fost folosite. Noi, printr-un proces așa interesant, Adriana și Adrian am ajuns să ne spunem unul altuia Nuc. Și eu Adrianei și Adriana mie Nuc.
Și, interesant.
Da, gândiți-vă că ne spunem așa și odată mă duc și spun Adriana. Deja
da.
am transmis
ceva.
Un mesaj.
Ei,
da? Da. Dar când spun Nuc, asta trezește niște amintiri de 30 și ceva de ani, nu?
Da.
Dar cred că acolo e mai mult decât asta.
E mai
asta
mult și vreau să vă întreb despre obiectivul pe care să-l aibă o familie. Și
așa,
cum
să vedem.
Haideți să ascultăm părerea ascultătorului sau telespectatorului nostru.
Secundă.
Ne cerem scuze.
Secundă
reușim
fatală.
Să terminăm fraza chiar în momentul în care sunați dumneavoastră, mai ales când este vorba despre destăinuit, iată, ne-a spus domnul Bocăneanu, un secret al familiei. Despre motto, despre
obiectiv, da?
Un obiectiv pe care să îl aibă, e vorba de obiectivul general și pe urmă mai găsește obiective particulare pe parcursul diferitelor etape din viață.
Asta e ceva foarte valoros. Îmi place să cred că tinerii atunci când se împrietenesc, atunci când încep să se gândească și să vorbească împreună despre căsătorie, se uită undeva mai departe împreună și își cristalizează o viziune, o destinație, să spunem așa. Poate că uneori e puțin prea vagă, să ne iubim cum ne iubim acum și când aud asta eu fac ochii mari și spun, cum? Doar atât? Ei, cred că dacă să iubesc ca acum, va fi o realizare pe care nimeni până acum n-a reușit-o. Doar atât? Da. Dar e totuși cam vag. Da.
Pentru creștini, de exemplu,
da,
obiectivul este viața veșnică împreună, da?
Da, dar și asta este încă...
E da, prea departe, e, poate, nu?
Da, cam departe și cam vag, pentru că să zicem, știm oameni care au ajuns acolo adică despre care credem că vor fi acolo. În ciuda, adică unii care au lăsat o biografie extraordinară și alții care, despre care credem că vor fi acolo, dar care au lăsat multe
dureri.
Da, au făcut multe rele și au... Și totuși, da, deci acesta va fi un verdict al lui Dumnezeu care uneori reflectă, uneori nu reflectă conduita de-a lungul vieții.
Să avem preluăm telefonul, regret și îmi cer scuze de la telespectatorul sau telespectatoarea care a sunat din Franța și am pierdut convorbirea. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, sunt română, doamnă, sunt Radu din Harghita.
Poftim.
Și aș dori să-l întreb pe domnul pastor Andrei,
da,
Bocăneanu,
da,
care este secretul unei familii fericite în ziua de azi?
Da,
da,
cred că este cam mult să vă răspundă la această întrebare. Probabil că va trebui să ascultați toate emisiunile noastre.
Nu însă... toate emisiunile, doamnă, că...
Dar dumneavoastră aveți să ne împărtășiți ceva? Asta a fost ideea. Noi discutăm aici în așteptarea telefoanelor.
Dumneavoastră aveți să... telefonilor. Dacă puteți să-mi dați un răspuns, domnul Bocaneanu.
Da, dumneavoastră nu vreți să ne spuneți nimic? Care credeți dumneavoastră?
Ce pot să vă spun? Că aveți emisiuni foarte educative, foarte frumoase,
da, da,
foarte la subiect, foarte la obiect, domnule,
da,
pastor.
Mă bucur.
Mulțumim. Întrebarea era în mod direct, care este secretul în familia dumneavoastră? Noi aici dezbatem anumite idei pe care le-am găsit valoroase pentru familie și care împreună formează, într-adevăr, o cheie sau o direcție către fericirea în familie. Însă fiecare familie are ceva specific. Ceva
are
care...
specific. Da. Specificul ei.
Și învățăm, exact, unii de la alții.
Și mă gândeam că dumneavoastră vreți să ne împărtășiți ceva din specificul familiei dumneavoastră, ceea ce v-a ajutat, v-a făcut să vă simțiți sau să fiți o familie fericită. Dacă nu doriți să ne spuneți nimic despre acest lucru...
Sau poate că da.
Ei, ce să vă spun? Am avut niște părinți care m-au educat,
da,
pe un drum bun în viață până acum, domnule,
da,
pastor,
da,
ce pot să vă spun? Atât maică-mea cât și taică-mea.
Da, da.
Am avut un frate care nu mai este acum printre noi, domnule pastor.
Ce
pot să vă spun? De un, da, an și 4 luni.
Asta e o pierdere, da, e o durere, da.
E o durere, dar n-am ce să facem.
Așa
ia
este.
Să merge înainte, domnule Bocăneanu.
Da, da. Ați găsit și un moto. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Și despre asta vorbim. Și sperăm ca până la sfârșit să puteți alege ceva bun pentru dumneavoastră.
Bun, vine. Vă mulțumesc,
da, da,
tare mult.
Și noi vă mulțumim pentru telefon. Multă sănătate.
Revin și specific. Faptul că așteptăm din partea dumneavoastră să ne spuneți, dacă doriți, să ne împărtășiți ceva din ceea ce face farmecul în familia dumneavoastră. Vă dă energia de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a obstacolelor, a crizelor prin care suntem nevoiți să trecem în această viață. Noi amintim aici câteva lucruri care, pe care le consideră de data aceasta Bruce Feiler, autorul cărții Secretele Familiilor Fericite. Am vorbit despre jocul în cadrul familiei. Acum vorbim despre a avea un obiectiv și a-ți găsi o formulă prin care, sau câteva cuvinte prin care să îți reamintești sau să reamintești membrilor familiei despre acest obiectiv. Însă avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Dar mâna, sunt Marius din București, bine v-am regăsit.
Vă mulțumim,
poftim. Ascultăm cu atenție.
Așa. În ceea ce mă privește, să pot spune despre lipsa spiritului de competiție. Asta ar fi o chestiune. Mai degrabă spiritul de echipă.
Da, da.
Și lucrăm oarecum în echipă, deci eu cu prietena mea lucrăm în echipă pentru ceea ce facem.
Da.
Așa. Principiul complementarității ar fi altă, un alt aspect. Deci suntem fir oarecum diferite, dar totuși ne completăm unul pe celălalt.
Da,
ceea
da.
Ce e foarte important.
Diferența este că nu sunteți o familie, sunteți doar în perioada de prietenie, de acomodare,
Acomodarea s-a cam dus, adică s-a dus. Practic ne-am acomodat unul cu celălalt, dar nu am mai discutat problema asta.
Da, mi-amintesc.
Asta dacă vă amintiți, da? Așa.
Însă nu și ceilalți ascultători și telespectatori, tocmai de aceea am încercat să spun mai puțin. Puțin despre. Da, credeți că veți menține acest spirit de echipă și atunci când veți fi o familie, pentru că poate că vor fi momente în care vreți să dovediți că sunteți capul.
Da, bine, vom vedea. Sperăm că da, acum experiența ne-a demonstrat exact ce poate fiecare și ce nu poate fiecare. Deci acum ne știm foarte, foarte bine plusurile și minusurile. Asta e o problemă importantă, deci o chestiune importantă. Și eventual, faptul că noi vom continua să facem împreună ceea ce facem și acum, deci profesional, asta ne ajută foarte mult.
Ah, deci și lucrați împreună, aveți o afacere împreună sau o activitate?
Nu, lucrăm în presă.
În presă, pe același domeniu și cumva vorbiți același
limbaj. Deci sunt niște articole de viață pe care le compunem împreună.
Oh! Asta e foarte interesant.
Da.
Mă gândeam așa că, zic, dacă cum, chiar scrieți împreună. Asta e foarte interesant. Spuneți, vorbiți mai mult despre asta, că nu e ceva tipic.
Exact. Și mă întreb dacă uneori nu vi se pare că formularea dumneavoastră ar fi mai bună.
Da, adevărul că da forma finală, dar ne consultăm întotdeauna ce...
Bine, trebuie să întrebăm pe prietena dumneavoastră dacă nu se pare că era mai bună a dumneavoastră.
Nu știu.
Și ce gen de articole scrieți? Ce fel?
Caracter general și acum de la o bucată de vreme încoace ni s-a cerut să abordăm doar subiecte locale, deci ceea ce ține de zona de care aparține.
Așa.
Din câte știu, nu sunteți din aceeași zonă.
Suntem din aceeași zonă, eu am venit în București forțat de împrejură și voi sta până într-o zi, nu se știe până când.
Tocmai aceasta mi se pare foarte interesant, sunteți la distanță, tocmai de aceea nu formați o familie încă și în același timp lucrați împreună pentru același articol.
Și cum scrieți împreună? Pe internet?
Deci eu le concep, adică concep și ideile, mă consult și cu ea, are și ea părerile ei și în final eu dau forma finală articolului respective.
Foarte interesant.
Așa, și sunt se la calculator și trimise la redacție. Așa.
Și sunt semnate de amândoi?
Da, cu pseudonime.
Cu pseudonime, foarte
interesant. Cu pseudonime și la nivelul orașului nu prea se știe despre cine e vorba.
Foarte interesant. Și a scris deja multe articole?
Păi, de 5 ani încoace tot facem chestia asta.
De din asta vă câștigați și existența?
Și cam câte, ce ritm au articolele? Câte
deci pe... e un ziar bilunar și trebuie să avem o anumită normă.
Da. Le strângeți, le țineți?
Da, bineînțeles.
Aveți deja o arhivă?
Da, adică eu le țin, prietenul nu știu în ce măsură le...
Și deci... e o experiență care durează de 5 ani și o vedeți ca o adevărată școală de viață. Îmi place foarte mult.
Da.
Îmi place foarte mult.
Asta am preferat să facem, m-am dat un test și...
Da.
Foarte frumos, mulțumim.
A fost o chestie destul de interesantă și mai ales destul de dură. Mi s-a spus de la început, domnule, dacă va corespunde ceea ce vrei să scrii, bine, dacă nu, a doua șansă nu mi s-a dat, știți? Deci a spus, poți să o pui la gazeta de perete.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru experiența dumneavoastră.
Mulțumim.
Numai bine. Vreau să răspundeți în mod concret la această întrebare. Care să fie obiectivul? Un exemplu de obiectiv al familiei. Nu unul foarte general, dar ceva ce să poată să-i țină întotdeauna.
Să ne ajutăm unul pe altul ca să reușim cât mai bine pe baza darurilor sau talentelor pe care le avem. Să ne ajutăm unul pe altul
Să dezvoltăm
să
talentele,
dezvoltăm,
da? Să le punem în valoare.
Da, să ne ajutăm unul pe altul să devenim ceea ce putem să fim, da? Ca soț și soție.
Chiar dacă familia ar putea avea de pierdut din asta? Adică prea mult timp petrecut pentru dezvoltare profesională și pentru punerea în valoare a celor daruri?
Da.
Fiindcă unul s-ar putea să aibă mai multe daruri decât celălalt sau mai vizibile și atunci va investi mai mult în direcția aceea, în timp ce celălalt va fi cumva în umbră și s-ar putea ca el să fie cum, da?
Da. Sigur, formând o familie înseamnă să ne asumăm și răspunderile colective, nu doar afirmarea sau dezvoltarea personală. Așa că un alt obiectiv ar fi cultivarea unității, aprofundarea relației. Da. Sau un alt obiectiv ar fi să pregătim, să asigurăm pentru copiii noștri un mediu armonios, favorabil dezvoltării, favorabil credinței. Sunt lucruri de felul acesta. Adică sunt lucruri mai vaste, mai ample, despre care nu putem spune niciodată, am rezolvat-o. Gata, putem să ștergem de pe listă.
Viața,
da?
Adică durează,
dar
nu?
Nici nu sunt atât de îndepărtate și atât de vagi, încât ni se pare cu cât să ne apropiem de stele. Cu cât ne-am apropiat de stele. Cum îmi dau seama că sunt mai aproape de stea decât eram acum un an sau acum 20 de ani? Să nu fie ceva atât de îndepărtat și atât de vag încât nu se simte niciodată dacă am progresat sau am involuat. Da? Trebuie să fie lucruri pe care cât de cât să le putem evalua și măsura cam în același fel. Dar ideea este extraordinară, că fiecare familie trebuie să se raporteze, să se lege de ceva mai mare, mai grandios, ceva ce exista înainte să existăm noi și nu-și va pierde valoarea și după ce noi nu o să mai fim. Ceva durabil, ceva valoros. Asta ne dă nouă. Ca așa viața omului, ce e viața omului? Atunci când ne legăm, când ne identificăm cu ceva de mare valoare, viața devine o valoare.
Autorul acesta sugerează, da, și mi se pare o idee extraordinară, pe lângă aceea de a avea un obiectiv, da, și un plan
și un
de
plan
a
plan pentru a înainta, da, în direcția aceea. Sigur, una fără alta, dacă faci tot felul de planuri mărunte, dar n-ai niciun sens al direcției. Tot timpul ștergi praful, îndrepți colțurile, dar pentru ce? Dar nu aștepți pe nimeni, nu vine nimeni la tine. Nu. Lustruiești mașina, dar nu pleci nicăieri. Pleci, dar nu ai nicio intenție să ajungi undeva. Asta e un lucru foarte... o mulțime de trudă fără o direcție. Pe de altă parte, să tot visezi și să nu se întâmple nimic. Sunt... cele două trebuie să fie aduse la oaltă. Avem un telefon?
Nu avem încă un apel telefonic sau nu a fost pentru emisiunea noastră. Aici un alt secret ar fi micul dejun în familie, pentru că cina adesea este considerată sau trebuie să fie mai elaborată și atunci autorul sugerează 10 minute de mic dejun în care familia cumva să își facă un plan al zilei și să se simtă că există o familie. Desigur și cina să fie, dar să nu ne gândim atât de mult la ceva extraordinar pentru
când
care să
muncim.
Și care nu se va întâmpla. Exact. Iar eu aș atașa acestui mic dejun și altarul de familie. Acele momente de devoțiune în familie.
Da.
Avem un telefon și haideți să nu pierdem legătură. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul să ne auzim doar la telefon. Da?
Vă mulțumim. Nu mai am, sper să mă țină cât de cât. Vreau în scurt să spun că știți cum e în viață. Noi ne facem planuri, ne alegem un țel, dar într-o afacere, când faci treaba asta, rare ori merge. Dar oricum, fără un plan, n-ajungi nicăieri. Deci trebuie să ai o țintă. Asta e un lucru clar.
Da, da.
cam același lucru a fost, de exemplu, și în familia mea când eram copil.
Da.
Mama totdeauna mi-a dat așa, ca picătura chinezească, să fiu pe picioarele mele, să fiu pe picioarele mele. Uh-huh. Și, într-adevăr, m-a ajutat întreaga viață. M-a ajutat să termin și o facultate, mă și căsătorisem între timp, m-a ajutat să-mi fac și o casă. Și lucrul ăsta a fost benefic. N-am putut însă să spună prea multe despre Domnul nostru și ăsta a fost un mare neajuns. Însă tot căutându-l și citind doar un verset, că dacă ceva te face să păcătești, să-l tai, să-l scoți de la tine, mai bine să intri. Da.
Da.
Și n-am mai putut să mai continui să citesc. Ai zis, prea mult, cum așa ceva? Cum nu așa. Să spun bine chestia asta.
Și ce ați făcut? Cum ați...
Într-un moment decisiv din viață, pentru că m-a dat tălpile să mă duc la casa mea și să las totul baltă. Am zis, nu, mai bine vând casa. Deci am luptat contra principiului meu de a fi pe picioarele mele.
Ia uite.
Dar datorită acelui text?
Exact, doar pentru acele cuvinte citite din Biblie, singurele. Și acest lucru mi-a redat adevărata viață și l-am găsit și pe Iisus Hristos, pe care îl căutasem și nu știam cum să-l înțeleg. Și mulțumesc Domnului. Deci chiar dacă avem un principiu de viață, dacă avem un motto, dacă la un anumit moment dat se interpune cu ceea ce cere Domnul de la noi, pe Domnul să-l alegem, evident.
Și deci pentru familie? Poftim. Scuzați.
Da.
Pentru familie ce a fost? Gândește la fel și soțul dumneavoastră împreună?
Păi,
aveți...
Nu, tocmai asta a fost problema, că de-aia am și mi-a și vândut casa, doar să fie totul bine pentru copii. Deci familia, exact cum ziceți, dacă unul e hăi sau altul e cea, nu e nici familia. Dacă n-ai ceva în comun, dacă n-ai o direcție de mers în comun, aia nu-i familie.
Și în ciuda acestor lucruri, considerați că ați făcut o alegere bună și sunteți fericită împreună cu copiii, chiar dacă sunt anumite lucruri care îi nefericesc, ținând cont de...
Deci restul a ieșit din ecuația.
Pentru copii poate că
nașterea din nou este un lucru care nu-ți mai trebuie nimic altceva. Domnul e cu tine și te ajută. Se întâmplă miracole. Miracole fizice, materiale.
Deci ați,
minunată.
Deci a fost un moment în care ați schimbat aceste ținte.
Exact, și în continuare sunt în această situație, adică nu mai sunt pe picioarele mele și totuși am mai mult decât aș fi putut să visez sau să-mi doresc vreodată.
Foarte interesant.
Incredibil. Deci exact cum este scris, de 10 ori mai mult îți va da Domnul. Da, e puțin zis de 10 ori mai mult.
Da.
Aici Dumnezeu intervine oarecum o contradicție. Vă mulțumim cu ceea ce vorbim noi. Adică trebuie să găsești o cheie pentru ca familia să meargă mai departe în ciuda conflictelor, problemelor, da? Dificultăților. Iar ceea ce am auzit de la doamna și care oarecum este subliniat această idee de Sfânta Scriptură, vine în contradicție cu această nevoie de a lupta pentru familie, nu? Sau cum? Adică atunci când se pune întrebarea pe cine alegi, pe Dumnezeu sau familia, renunți de dragul lui Dumnezeu la familie sau ceva de genul, nu?
Da. Față de... Dacă îl privim pe Dumnezeu ca fiind sursa de orientare, de discernământ, ce e drept, ce are valoare în viață, atunci... Cred că trebuie să fie un echilibru între stabilitate și flexibilitate. Adică să știu ce cred, să știu pe ce mă bazez, să-mi aranjez viața potrivit lucrurilor pe care le-am primit și pe care le cred, în același timp să am întotdeauna și dispoziția de a afla de la Dumnezeu ceva nou, ceva ce n-am știut și dispoziția de a spune te voi urma, cum a fost Avram. Da. Era un om matur, avea o viață probabil foarte bine așezată în Mesopotamia, unde în Caldeea, unde trăia, și Dumnezeu i-a spus ieși și pleacă. Îți voi spune eu unde trebuie să ajungi. Ceea ce Avram a făcut. Și această dispoziție, această ascultare, flexibilitate a făcut ca Avram să devină întemeitorul familiei sau națiunii celor credincioși din toate timpurile, nu doar a poporului Israel. Ceea ce el a învățat în anumite privințe în viața lui stabilă, sedentară, din orașul în care a trăit, anumite lucruri au trebuit să fie abandonate, simțul de siguranță, de planificare, fac atât mâine, pe baza ceea ce am făcut astăzi. Deci a trebuit să se desprindă de aceste lucruri, dar cu siguranță că alte lucruri i-au ajutat, adică au fost lucruri învățate, deprinderi, tipare de gândire pe care le-a putut transpune mai departe. Dar Avram a arătat că a-L urma pe Dumnezeu nu înseamnă să te așezi și să spui e bine aici, e bine. Înseamnă că aici o să stau toată viața. Înseamnă că așa o să fac totdeauna. Ci dispoziția aceasta de a întreba mereu ce spune Dumnezeu, ce îmi spune Dumnezeu și de a-i răspunde, Doamne, dacă Tu îmi arăți ceva, dacă Tu îmi spui ceva, sunt întotdeauna gata să te urmez.
Am mai găsit o sugestie pentru mai multă fericire în familie. Lecțiile istorice. Sub formă de joc. Așa. Dar la ce istorie se referă? La istoria familiei. Da. Știai că? Și în felul acesta să povestești copiilor tot mai multe lucruri despre
familia. Asta e un lucru foarte bun.
De ce?
De ce? Noi suntem în prea mare măsură sclavii momentului. Astăzi te indispune ceva, astăzi nu ți s-a făcut ceva, ai avut o dezamăgire și momentul acesta capătă pentru tine proporții ieșite din comun și nu mai contează nimic din ce a fost, exagerez puțin, nu mai contează ce va fi. Atunci când nu avem acest simț al istoriei, de unde venim, cum am ajuns aici, ce s-a făcut până aici, ce investiții sau care au fost providențele lui Dumnezeu, ce frumusețe de caracter sau ce lucruri nobile s-au făcut. Atunci când ne lipsește aceasta, avem tendința să exagerăm lucruri lipsite de importanță. Deci aceste rememorări ale istoriei noastre, ale istoriei înaintașilor noștri, ale istoriei propriei noastre familii, așează lucrurile într-o perspectivă. Da, e adevărat că la un moment dat a fost soțul a neglijat o cerință a soției, destul de rău, dar după 5 minute ea a fost într-un mare pericol și el a fost gata chiar să-și riște viața pentru ea. Acum să punem lucrurile în perspectivă, să le privim în context. Da? E adevărat că nu ți-am cumpărat, spunem copilului care acum are 12 ani, când ai vrut tu la 7 ani, nu știu ce ai vrut, nu ți-am cumpărat, am considerat că este prea devreme. Dar ia gândește-te acum ce lucruri ai primit din partea noastră. Să punem lucrurile într-un context mai larg și în felul acesta lucrurile se așează la capătă
o altă dimensiune,
dimensiunea potrivită. Acestea ne leagă. De fapt, ce înseamnă identitatea? În bună măsură, identitatea ne este dată de amintirea experiențelor. Nu? Dacă printr-un accident eu mi-aș pierde orice amintire, absolut orice amintire, aș mai fi eu? Prin ce sunt eu? Prin numărul de centimetri și de kilograme? Prin forma feței? Prin ce sunt eu? Prin codul numeric personal?
Prin experiențele pe care le-am trăit.
Prin amintirile mele, prin viața pe care am trăit-o. Și interpretarea pe care le-o dau și legăturile care s-au format. Ori povestirea acestor lucruri ne dezvoltă acest simț al identității.
Aș vrea să menționez faptul că ne aflăm pe finalul emisiunii, așadar nu putem să mai dialogăm cu dumneavoastră prin intermediul telefonului. Continuăm cu câteva idei pe care le-am găsit iarăși importante. Cumva să previi problemele care ar putea apărea în familie prin intermediul copiilor. Și o sugestie ar fi să vorbești cu proprii copii despre sexualitate. Destul de devreme. Cam care ar fi vârsta potrivită și ce direcție, de unde se pornește astfel încât copilul să priceapă ce vrei să-i transmiți?
Câmpul este foarte, foarte vast și e un timp bun pentru fiecare lucru. Sexualitatea este întrepătrunsă cu fiecare aspect al vieții. Așa că nu putem spune până la ziua de, până la vârsta de, nimic și acum începem dintr-o dată.
Da.
Fanfara să cânte și începem. Nu poate să fie așa. Se transmite un mesaj, o atitudine în privința aceasta față de copii prin felul în care mama și tata se poartă unul cu altul, nu? Dacă sunt apropiați, afectuoși, respectuoși, binevoitori, râd, acest lucru e educație sexuală. Nu poartă numele acesta, dar este. Este. E doar atunci când deschidem o carte și începem să citim din ea niște lucruri la care ne potinim la fiecare cuvânt și înghițim și copiii se uită la noi când se miră că ce e cu noi, ce s-a întâmplat. Deci tot timpul sunt, să zicem, un copil are 3 ani și mama este din nou însărcinată. Păi cum să nu îi spui? Uite,
aici, n-a venit barza.
Da, cum să spui barza? Uite, aici se formează un frățior sau o surioară, o să aflăm puțin mai târziu. Un pic o să-i spunem și cum a început. Așa a început cu el, așa ai început și tu și noi la vremea noastră, tot așa am început. Nu trebuie să dăm niște explicații care să-l amețească pe copil, dar 2-3 propoziții putem să spunem. În așa fel încât la o vârstă la care domeniul acesta nu are conotațiile misterioase, magice și tulburătoare de mai târziu, încât aproape că e de nesuportat să-ți vorbească cineva, un adult mai ales, sau un părinte, despre aceasta, e greu de suportat. Liniștit, presărat aici și acolo, în modul cel mai natural.
Mai avem doar 2 minute, mai sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le discutăm.
După muzică se pare că nu avem atât.
Alegerile, iar ar putea să fie iarăși o cheie pentru deciziile pe care să le așezi în fața copilului, el singur să decidă și cu privire la pedepse și cu privire la lucrurile sau responsabilitățile pe care să le aibă. Însă ce poftiți?
Da, nu mai e timp. Da, poftim.
Ce vreți să transmiteți dumneavoastră? Ce considerați că pe lângă ceea ce s-a spus constituie o cheie?
Da, cred că cheia este să definim corect fericirea. Da. Fericirea nu ne-o poate da nimeni. Nu se poate cumpăra, nu se poate primi, nu se poate. Fericirea este o atitudine pe care o cultivăm. Dumnezeu singur este cel care satisface aceste profunde așteptări. Împreună o construim puțin câte puțin și o vedem departe că va fi a noastră pe deplin.
Bine, atunci în legătură cu armonia familiei.
Armonia poate fi dezvoltată, fericirea întreagă nu va fi aici. Nu poate nimeni să ne-o dea. E darul lui Dumnezeu pe care acum îl trăim prin credință și pe care îl vom avea cândva.
Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Vă așteptăm într-o altă emisiune. Mulțumim dumneavoastră pentru telefoanele pe care ni le-ați dat, dar vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim o familie armonioasă. La revedere!